Virðulegur forseti, ég sammála síðasta ræðumann það að við hefum ekki talað illa ferðamennskuna. En þegar allir horfa í sömu átt, standa líkur til að hætta sig á ferðum. Þessi orð eru tekin upp úr athyglisverðri grein í Morgunblaðinu í morgun. Það er viðtal við Gunnar Gunnarsson, forstöðumann áhættustýringar Creditinfo, sem bendir á hið augljósa. Að margir sé að veðja á ferðaþjónustuna í dag. Hótel spretta upp eins og gorkúlur land allt, þjónusta tengd ferðamennsku dreifir úr sér eins og lúpína. Gunnar segir að slík hjarðhegðun geti kallað á áhættu sem menn verði að hafa í huga. Þegar markaðurinn fyrir allur í eina átt ber okkur að staldra við. Fyrir hrun var áhættan tengd lánum í erlendri mynt á meðan menn höfðu tekjur í íslenskum krónum. Núna er áhættan ekki síst tengd gríðarlegum vexti og uppbyggingu í ferðaþjónustu þó það kunni að hljóma undarlega. Hér má til dæmis nefna gríðarlega mikla fjölgun hótela. Það þarf ekki annað en að fara í smá göngutúr um miðborgina til að sjá hvað er að gerast. Fjölgun ferðamanna er fagnaðarefni, en hvað gerist og hver fær reikningin að lokum ef illa fer í uppbyggingu? Fyrir hrun var ekki nægilegur fókus á áhættuþættina. Það sama gildi núna. Framkvæmdastjóri áhættustýringar Creditinfo segir að leggja verið til dæmis mat á áhrif mögulegrar fækkunar ferðamanna á fasteignaverð hérlendis. Þar liggi áhætta bæði á bönkum og lífeyrissjóðum. Það er full ástæða til að taka undir þessi orð. Þeir sem starfa í ferðaþjónustunni, bankar, lífeyrissjóðir og aðrir verða að staldra við. Rauði ljósin fara brátt að blikka ef menn halda svona áfram. Vonandi hafa menn lært eitthvað af því sem gerist hér árið 2008. Setjum ekki öll eggin í sömu körfuna.
Háttur eru 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis.